Бишкектен саат 18 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент аппаратынын өлкөнүн маалыматтык саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ түзүү буйругу коомчулукта талкууга түштү.
Мен 100% гарантия бере алам. Баягы көпчүлүк эл мага да окшоп ошол документтерди окубайт. Эмне себеп мени? Баягы кызыкчылыгы жоодан эмес. Просто бизди тарых үйрөтүп атат. Ал документ кагаз бойдон эле кала берет.
Президенттин кеңешчиси, сотко берген оппозициячыл активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кеткенин жарылады.
Биринчиден негизи саясий коомчулукта жүрүп атат бизде. Ошол эле тиги Уран Ботобеков тиги уголовный кылмыштарда граждандыктын порядке миллиондогон акчаларды салып кысып атышпайбы?
Жогорку кылмыш соту Орусия Грузия согушундагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөөнү баштоо тууралуу чечим чыгарды. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы, программага студияда Улан Алымкулуулу азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Оппозициялык активист жана публицист Уран Ботобековдун чет өлкөгө баш калка издеп кетишин президент аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов амалкөөлүк деп сыпаттап, чындыкты бурмалаганы үчүн ушундай жагдайга тушукканын биздин кабарчыбызга билдирди.
Мен мындай комментарий бере турам да, Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөп, дайыма өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн адам. Бул жолдо кандайдыр бир статус алуунун амалын көрүп жатса керек да, чынын айткандачы.
Ботобеков Кыргызстандан чыгып кеткенин, азыр Түркияда экенин, андан ары башка мамлекеттен башпайнек алуу аракетинде жүргөнүн анын жакындары билдиришкен. Буга чейин сот президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу жана азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун арызынын негизинде Ботобековду 1.8 миллион сом айып пулга жыккан. Буга активисттин былтыр Кабар Ордо сайтында жарыяланган маеги себеп болгон. Анда публицист Илмияновду сындаган пикирлерин билдирген Ботобеков муну сөз эркиндигине кысым деп атап келет. Эл аралык валюта фонду жана дүйнөлүк банк мунайдын арзандашынан жабыркап келаткан Азербайжанга жардам берүү жагын караштырууда. Бүгүн өлкөнүн өтүнүчү менен Бакуга фонддун делегациясы аттанууда. Financial Times гезити кечээки санында бул эки эл аралык финансылык институт Азербайжанга 4 миллиард доллар кредит пакетин бөлүүнү талкуулап жатышканын жазган. Бирок эл аралык валюта фондунун жана дүйнөлүк банктын өкүлдөрү жардамды суммасын тастыктоодон баш тартышты. Азербайжандын улуттук валютасы жыл аягында эркин кое берилгенден бери манат наркынын 40%ке жакынын жоготту. Бул өз кезегинде жашоонун кымбатташына алып келип, өлкөнүн жер жерлеринде нааразылык митингдери өткөн. 19 январда парламент кризисти жөнгө салуу боюнча чараларды бекиткен эле. Ирандын президенти Хасан Роухани бүгүн түштөн кийин Парижде француз мамлекет башчысы Франсуа Оланд менен сүйлөшүү өткөрмөкчү. Ага чейин Иран лидери менен француз өкмөт башчысы Мануэль Вальс, тышкы иштер министри жана экономика министрлери менен кездешти. Иран жана Франция өкүлдөрү бир катар контракттарга, анын ичинде Airbus учактарын, Peugeot жана Renault компанияларынын машиналарын сатып алуу боюнча келишимдерге кол коюшту. Андан тышкары Peugeot Citroen жана ирандык Hodro компаниялары Тегеранды сыртында 200 000 машина чыгаруучу биргелешкен завод куруу тууралуу макулдашышты. Франциялык бизнес жетекчилери алдында сүйлөгөн Роухани, Иран чыгыш менен батыштын жанданган соодасы үчүн эң ыңгайлуу аянтча болуп бере алат деди. Роухани жана ишкер чөйрөнүн чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрүнөн куралган ири делегация Парижге кошуна Италиядан келген. Римде да бир нече экономикалык келишимдерге жетишилген эле. Ядролук программасы боюнча макулдашуунун шарттары аткарылганы бышыкталгандан кийин Иранга киргизилген эл аралык санкциялар алынып салгандан бери Ислам Жумурияты башка өлкө Асыресе Европа менен мамилелердин жаңы барагына чууга аракеттенүүдө. Европа биримди ян катарында Франция менен алакаларды жакшыртууну каалайбыз. Менин визитим эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөнү көздөйт. Мындан баардыгыбыз гана пайда алабыз. Кудай буюрса ушул багытта бир топ кадам жасалат, деди кече Францияга келери менен Роухани. Кыргызстандын акыйкатчысын шайлоодогу ачык айкындуулук маселеси 2 февралда Бишкектин райондор аралык сотунда каралмай болду. Бүгүн соттун алгачкы отуруму өттү, бирок добуш берүү күнүндөгү жараа жараяндын хронологиясы жазылган стенограмма жетишсиз болуп калгандыктан ишти кароо жылдырылганын азаттыкка жарандык активист юрист Рита Карасартова билдирди. Омбудсмен болууга талапкерлигин коюп, бирок шайлоодо өтпөй калган Карасартова добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен сотко кайрылган. Ал Жогорку Кеңеш депутаттары шайлоонун жүрүшүндө мыйзам бузууларга жол бергенин айтып, сот аркылуу парламентти укуктук аянтка айландырууга аракет кылаарын билдирген. Жогорку Кеңеште 30 декабрда өткөн шайлоодо үч талапкердин ичинен социал-демократтар жана Кыргызстан партиялары сунуштаган Кубат Оторбаев 63 добуш менен жеңишке жетишкен эле. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва, Ашгабат менен тыкыз алакаларга кызыктар деп билдирди. 28 январда Түркмөн баш калаасында президент Гурбангулы Бердимухамедов менен жолугушууда министр Орусия терроризм, наркоаткезчилик, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө кызматташууга даяр деди. Бердимухамедов болсо эки өлкө ортосундагы транзит коридорун өнүктүрүүнүн чоң келечеги бар деп белгиледи. Президент ошондой эле орус лидери Владимир Путинге Түркмөнстанга келип кетүү чакыруусун жолдоду. Human Rights Watch элдик уюмунун маалыматына ылайык, жаратылган кыш газына бай Борбор Азиялык бул жумурият адам укуктары басмырланган дүйнөдөгү эң репрессивдүү өлкө бойдон кала берүүдө. Бердимухамедов 2012 жылы кайрадан жогорку кызматка шайланган. Президент жакындары жана айланасындагылар коомдук турмуштун баардык тармактарын көзөмөлдөшөт, дешет укук коргоочулар. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын жарым коргоочусу Антон Землянухин Таиланддын Сисакет клубу менен келишим түздү. Келишим бир сезонго түзүлгөнүн Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Землянухин Таиландка 26 январда учуп кетип, кечээден баштап машыгууларга катышууда. Таиландтын футбол боюнча чемпионатынын жаңы сезону мартта башталмакчы. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези же Азаттык чекит ор кеми эртеңки кабар айтылды учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен, Нарын облустарынын аймагында мезгил менен кар жаайт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 2-7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градустан 1 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 2 градус сууктан 7 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ош, Жалалабад аймактарынын түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 19 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-2 градуска чейин суук. Ал эми Бийик Тоолуу райондордо сууктун күчү түнкүсүн 27-ге, күндүз 16 градуска чейин жетери күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. 27 январда оппозициячыл активист жана публицист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кеткендигин жарыялады. Сот президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмиановдун арызынын негизинде Ботобековду 1,8 миллион сом айып пулга жыккан эле. Активист эки инстанциядагы соттун буга чейинки чечимдерин саясий буйрутма деп атаган. Азырынча Ботобеков кайсы өлкөдөн башпанек сурары белгисиз. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Ботобеков өзү интернет аркылуу тараткан билдирүүсүндө бийлик Улуттар Биримдиги партиясынын активисттерине карата саясий репрессияны прокуратура, милиция, соттор аркылуу гана жүргүзбөстөн, аларга каршы бандиттик сицилиялык мафияны активдүү колдонууда. Алар бир канча ирет менин көзүмдү тазалап коебуз деп ачык коркутуп, бандиттик ыкма аркылуу саясий көз карашымды өзгөртүүгө аракет жасашты. Түштүктөгү бандиттик сицилиялык мафиянын артында президенттин кеңешчиси Илмиянов турат деп жазган. Бул кайрылуу жергиликтүү оппозициялык маанайдагы маалымат кези сайтына чыкты. Ботобековдун жакындары анын мекенин чукул таштап чыгып кетүүсүнө соңку кездердеги кылмыштуу чөйрөнүн өкүлдөрүнүн коркутуп үркүтүүлөрү дагы себеп болгонун айтышты. Активист баш калкалоо үчүн Түркияга кеткенин, бирок андан ары кайсы мамлекетке өтөрү анык эместигин анын карындашы Айшат Токтоназар кызы азаттыкка билдирди.
Ушу Түркия тараптан байланышып атты мага. Кетерин дагы абдан мындай катуу капаланып кетти да, ушундай эгерде кетпесем өзүмө же мындай бала бакырама ушундай бир коркунуч туулуп калат болду экен деген кыяста айтты да.
Сот өкүмү менен миллион сомдук акчалай доого жыгылган Уран Ботобеков өз укугун аягына чейин коргоорун айтканы менен саясий бийликке жана сотторго ишенбестигин айтып келген. Былтыр октябрь айында райондук соттун чечимин шаардык сот бекиткенден кийин Уран Ботобеков жогорку сотко арызданарын, бирок чечим өзгөрүлөт деп күтпөсүн айткан эле. Ал эки инстанциядагы сот чечимдерин саясий буйрутма деп атаган. Азырынча бийлик бул боюнча кеңири билдирүү тарата элек. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов Азаттыкка кыскача комментарий берди.
Мен мындай комментарий берет элем да, Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөп, дайыма өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн адам. Бул жолдо кандайдыр бир статус алуунун амалын көрүп жатса керек да, чын айткандачы.
Ал эми Ботобеков өз кайрылуусунда айыптаган президенттин кеңешчиси Илмиянов менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Өлкөдө сөз эркиндигине кысым болууда деп келаткан талдоочулар Ботобековдун өлкөдөн чыгып кетиши бийликке бир топ көлөкө түшүргөнүн айтышууда. Коомдук ишмер Мухар Чолпонбаев азыркы бийлик мурункулардын катасын кайталай баштады дейт.
Биринчиден негизи саясий куугунтукто жүрүп атат сизде. Ошол эле тиги Уран Ботобеков тиги уголовный кылбашада гражданскийм порядке миллиондогон акчаларды салып кышып атышпайбы? Статьялар жазып атасыңар, гезитке жазып атасыңар, тиги деп радионун сүйлөп атасыңар, интернетке жазып атасыңар деп ошондой кылып атпайбы? Анан кийин эми мен терс баа берем өкмөттүн бул кылыктарына. Себеби мына мисалы шаар Бишкек шаарында митинг өткөрүүгө мүмкүн эмес болуп калды.
Деген менен коомдук ишмер аксакал саясатчы Топчубек Тургоналиев чет өлкөдөн башпаа негиздеген оппозициялык активисттерге мындайча баа берди.
Оппозиция жок кесе да бул. Бүгүн кайсы оппозиция бар? Кана мага айтчу айланайын. Кана ким оппозиция бүгүн? Мен айтар элем ушул жумагы качкандар, анан мен оппозиция болмуш болгондон кийин чет өлкөгө кетип калгандардын баардыгын мен жактырбайм да. Себеби дегенде эгерде чын эле ушул оппозицияга чыга турган болсоңуз, анда кабырганыңыз менен кеңешип, бул бийликтин сотунан, түрмөсүнөн баарынан качпайм, чыдайм, булар менен күрөшөм деп чыгыш керек да. Анан кийин бир эле жолу кичинекей силккенде эле анан кийин качып эле анан кийин Америкасына башка жака кетип калгандарды мен бирин да жактырбайм өзү.
Буга чейин талдоочулар Ботобеков миллион сомдук айыппулду төлөп бербесе, барып-барып абакка кесилип кетиши мүмкүн экенин эскертишкен. Ал учурда чет өлкөдө башкалкалап жүргөн Мелис Мырзакматов түптөгөн Улуттар Биримдиги партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү. 2015-жылы 30-апрелде Кабар Ордо интернет порталына Уран Ботобековдун Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасындагы абал боюнча маеги жарыяланган. Икрамжан Илмиянов маекке келтирилген ага байланыштуу 9 мисал анын аброюна шек келтирүү катары кабыл алып сотко берген. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Президент аппаратынын өлкөнүн маалыматтык саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумуш топ түзүү буйругу коомчулук арасында талкууга түштү. Кыргызстандын маалыматтык саясат концепциясын кабыл алууга эмнелер тоскоолдук кылууда? Тема кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
Президенттик аппараттын жетекчиси Фарид Ниязов 27 январда кол койгон буйрукка ылайык 16 кишиден турган эксперттик жумушчу топ өлкөнүн маалыматтык саясат концепциясын 4 ай аралыгында иштеп чыгышат. Бул комиссиянын башында турган президенттик аппарат маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов адистер азыркы шартта маалымат жыйноонун жана таратуунун күнгө тескери камтылган долбоорун даярдашат дейт.
Сөз эркиндигинин принциптерин бузулбастыгын жана маалыматтык коопсуздуктун талаптарын сактоону эсепке алуу менен улуттук маалымат мейкиндигин өнүктүрүү боюнча иштин негизги багыттарын ошондой эле азыркы шартта маалыматты жыйноонун жана жайылтуунун маселелеринин баардык чөйрөсүн камтыган Кыргыз Республикасынын маалыматтык саясат концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча тапшырма болду.
Бир караганда айыпсыз мамлекеттик маалыматтык саясат документин иштеп чыгуу идеясын эмне үчүн терс пикирлер курчады? Бул суроого жооп алардан мурда эксперттик жумушчу топ деп аталган адамдардын тизмесине үңүлсөк, соңку күндөрү журналисттер биримдигин жандантуу демилгесин көтөрүп, соц тармактарда атайын аянтчыларды түзүп, узун талкуу жүргүзгөн журналист Азамат Тынаевди көрүүгө болот. Апта башында Тынаевдин бул демилгесин көпчүлүк баалап, эми журналист коомчулугунун башын бириктирген чыныгы уюм болот деген чакырыктарда арбын айтылган. Бул саамалыкты күтүүсүздөн чыккан ак уйдун буйругу туман каптагандай эле болду. Айрымдар президенттик аппарат журналисттер биримдигинин олуттуу күчкө айланышынан шекшип, ортого от жагуу үчүн чыгарган буйрук деп белгилешсе, кээ бирлер ак уй эркин уюшмаларды өз чөйрөсүнө тартууда деп айыпташууда. Деген менен медиа эксперт Азамат Тынаев маалыматтык саясат концепциясынын үстүнөн иштей турганын, жаңылыктардан билгенин айтат. Ал бир чети бул концепциянын иштеп кетүүсү шек жаратаарын, эгер бийлик маалыматтык саясат документине олуттуу маани беребиз дешсе, жумушчу топко реалдуу иштеп жаткан кесипкөй адистерди дагы кошуусу керек деп эсептейт.
Тууралуу боюнча негизи эч кандай мен өзүмдүн эмем жок, каршылыгымчы. Мен фамилиямды кошконуна эмес. Негизи мындай группалар эмне үчүн түзүлүп аткан? Анткени баягы маалымат саясаты деген нерсе бул болгон нерсе да. Жер жүзүндө канча мамлекет болсо, ошол бүт мамлекеттерде ушундай документтер иштетилет, кабыл алынат. Негизи ушул сыяктуу документтерди мен өзүм жакшы эле билбейм. Мен 100% гарантия бере алам. Бага көпчүлүк эл мага да окшоп ошол документтерди окубайт. Эмне себеп менен? Баягы кызыкчылыгы жоодан эмес. Просто бизди тарых үйрөтүп атат. Ал документ кагаз бойдон эле кала берет, сөз менен эле кала берет.
Оппозициялык маанайдагы активисттер болсо, президенттик аппараттын бул демилгесин журналисттердин биригүүсүнө каршы саясат катары сыпатташууда. Прогресс коомдук фондусунун башчысы Адил Турдукулов бийликтин маалыматтык концепциясынын артында учурдагы эл арасында өсүп жаткан социалдык чыңалууну басаңдатуу максаты жатаарын белгилейт.
Бурунку жылы өзгөчө терроризм, экстремизм менен күрөшөбүз деген сылтоо менен көптөгөн грекологик саясатчыларды, анан басылмаларды дагы көзөмөл алууга аракет болду. Анан кийин ошол эле нукта бул деген концепция ошол менен ого бетер негиз болуп берди деген да коркунуч барды. Анан экинчи жагынан жанакы ошол эле иш курамына кирген карап көрсөк, анда көбүнчө ошол бийликке көз каранды. Көз каранды деген эксперттер деле көз карандылар кирип калганы, бул албетте алар чыныгы мындай медиа коомчулугун кызыкчылыгын ал жерди коргой албайт деген оюм бар менде.
Кыргызстандын маалыматтык саясат концепциясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун тизмесинде президенттик өкмөттүк маалымат боюнча кызматкерлер Алмаз Үсөнов менен Назира Ахмедова, маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова, президенттик аппараттын жетекчисинин кеңешчиси Султан Жумагулов, ошондой эле улуттук банктын байланыш агенттигинин коомдук телерадио корпорациясынын жетекчилери, серепчилерден журналисттер Динара Сүймалиева, Азамат Тынаев, Наталья Любезнова жана коомдук уюмдардан Таттуу Мамбеталиева, Бегаем Үсөнова көрсөтүлгөн. Кыргызстанда буга чейинде бир нече жолу маалыматтык саясат боюнча мамлекеттик документтерди кабыл алууга аракеттер болгон. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагада студияда Улан Алымкулуулу. Оппозициячыл активист жана публицист Уран Ботобековдун чет өлкөгө баш калкага издеп кетишин президент аппаратынын өкүлү амалкөйлүк деп сыпаттады. Оппозициячыл активист Кыргызстандан чыгып кеткендигин кечээ жарыялаган. Ага президенттин кеңешчиси тарабынан 1,8 млн сомдук доо коюлган эле. Кыргызстанда акыйкатсыз шайлоодогу ачык айкындуулук маселеси 2 февралда Бишкектин райондоралык сотунда каралмай болду. Бүгүн соттун алгач колтурму өтүп, бирок добуш берүү күндөгү жараяндын хронологиясы жазылган стенограмма жетишсиз болгондуктан ишти кароо жылдырылганын Азаттыкка жарандык активист, акыйкатчылыкка талапкер болгон юрист Рита Карасартова бүгүн билдирди. Элдик валюта кору жана дүйнөлүк банк мунайдын арзандашынан жабыркап жаткан Азербайжанга жардам берүү жагын караштырууда. Бүгүн өлкөнүн өтүнүчү менен Бакуга фонддун делегациясы келген жатат. Булар акыркы кабарлардын айрым урун тууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg же азаттык чекит org. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу кечки азаттыктан программабыз деми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Эл аралык кылмыш соту Орусия Грузия согуш учурундагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөөнү баштоо тууралуу чечим чыгарды. Бул баш кеңсеси Гага жайгашкан соттун Африканын сыртындагы аскерий жаңжалдар боюнча алгачкы териштирүүсү болот. Эл аралык кылмыш сотунун судьялары прокурорлорго 2008-жылы Орусия Грузия ортосундагы 5 күндүк согушта Түштүк Осетиядагы жана анын айланасындагы ыктымал аскерий кылмыштарды иликтөөгө буйрук берди. Соттун 27 январдагы билдирүүсүндө белгиленгендей, иликтөөгө 2008-жылдын августунда аскерий аракеттер жүргөн бир нече күн эле эмес, ошол жылдын 1-июлунан 10-октябрына чейинки мөөнөт алынат. Бул мезгил аралыгында адамзатка каршы кылмыштар жасалган деп ишенгидей негиздер бар. Расмий Тбилиси эл аралык кылмыш сотунун бул чечимин кубаттоодо. Биздин кызыкчылык иликтөө объективдүү жана толук кандуу жүрүшү, деди бейшемби күнү кабарчылар менен маегинде парламенттин адам укуктары боюнча комитетинин башчысы Эка Беселия. Мурдарак Грузиянын юстиция министри Тия Сулукани эл аралык иликтөөнүн Тбилис үчүн мааниси тууралуу мындай деген эле.
We of course will be cooperating with the Hague prosecutor because for us it's very important.
Биз албетте Гаага прокурор менен кызматташабыз. Анткени биз үчүн Гаага трибуналы, эл аралык кылмыш соту 2008 жылдын августунда Орусия Грузия согушу учурунда Түштүк Осетияда грузиндерге каршы этникалык тазалоо жүргүзгөн фактыларды тактап тааныганы маанилүү. Ал кезде этникалык гана тазалоо болбостон, грузиндердин мүлкү талкаланып, үй бүлөлөрү бузулуп, көп аскерлер камакта кыйноого алынып, айрымдары өлтүрүлгөнү биздин баарыбыздын эсибизде. Биз бул фактыларды тактап, ага жоопкерлерди жазалоо үчүн оккупациялык деп аталган тилкеден ары чыга албайбыз. Биз эл аралык иликтөөнүн аркасында фактылар, аскерий кылмыш жасагандар аныкталып, жазаланат деп ойлойбуз.
Эл аралык кылмыш сотунун билдирүүсүндө иликтөө учурунда Орусия, Грузия же эки өлкөнүн аскерлеринин тең аракеттерине көңүл бурулары ачыкталган эмес. Болгону адам өлтүрүү, калкты мажбурлап көчүрүү жана куугунтуктоо, жакын тургундарга кол салуу, атайлап өлтүрүү, бейпилдик сактоочу күчтөргө атайын кол салуу өңдүү кылмыштар тергелери көргөзүлгөн. Сотко 6335 жабырлануучунун көрсөтмөлөрү келип түшкөн. Өзү ырлык кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсуда грузин орус согушу учурунда жасалган кылмыштардын белгилери Гаага сотунун юрисдикциясына туура келери билинген соң иликтөө баштоону былтыр октябрда эле суранган болчу. Сотко келип түшкөн маалыматтар боюнча Түштүк Осетиянын бийликтери тарабынан 18,500 адам күч менен көчүрүлгөн. Этникалык грузиндердин 113 өлтүрүлгөн. Прокурордун эсебинде жаңжал аймактагы этникалык грузиндердин саны кеминде 75% кыскарган. Эл аралык кылмыш соту 2008 жылдагы аскерий аракеттердин хронологиясын аныктап, объективдүү иликтөө жүргүзөрүнө Түштүк Осетиянын бийликтери дагы ишеним билдирүүдө. А мурдараак бул республиканын башкы прокурору Мераб Чигоев грузиндер Түштүк Осетиядан куулду деген ырастоо чындыкка дал келбесин. Алар 2008 жылдын августундагы окуяларга чейин Грузиянын бийликтери тарабынан атайлап чыгарылып кеткен деп ырастаган эле. Грузия эл аралык кылмыш сотунун түшүнү караган 2003 жылкы келишимге кошулуп ратификациялаган. Орусия болсо ага кол койгону менен ратификациялаган эмес.
Georgia is a state party to the Rome Statute. Therefore, any
Грузия Рим статусуна катышкан өлкө. Андыктан биз Грузиянын аймагында жасалган ыктымал кылмыштардын баарын аны жасады деп шектелгендердин жарандыгына карабай иликтөө жүргүзүүгө укуктуубуз.
What nationality that person is?
Деген эле былтыр октябрда Тбилисте болгондо эл аралык кылмыш сотунун прокурору Фату Бенсуда Грузия менен Орусия ортосунда кыска согуш чыккан кезде Грузияны батышчыл жана европачыл багытта карманган президент Михаил Саакашвили башкарчы 2008 жылдын 7 августунан 8 караган түнү ал Тбилисинин көзөмөлүнөн 90 жылдан тарта эле чыгып кеткен Түштүк Осетияны кайтаруу үчүн чабуул баштаган. Саакашвили бул кадамга Орусиянын жана жикчилдердин аракетинен улам баргандыгын билдирген. Орусия болсо буга ири контур чабуул менен жооп берип Түштүк Осетия эле эмес Грузиянын ичине чейин кирип келген. Москва өз операциясын Грузияны тынчтыкка мажбурлоо деп атаса, Тбилиси агрессия деп баалаган. 5 согуштун арты Орусия Грузия өзүнүн жикчил аймактары катары санаган Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карансыз өлкө катары таанышына алып барган. Андан бери Орусия Түштүк Осетияда, Абхазияда өз аскерлерин кармайт, алардын көз карансыздыгын саналуу эле өлкө тааныган. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттан программабызды кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстан архивдик материалдарды сактап калуу, алар санариптик форматка өткөрүү боюнча инвесторлордун жардамына муктаж болуп турат. Өлкөдөгү тарыхый документтерди сактоочу негизги архив мекемелеринде документтерди сактоо жайларынын шарттары тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Архивтин эң баалуу деп аталган документтеринин сакталуучу жайына кирип атасыздар.
Бул жерде азыр биздин мамлекеттик архивтин адиси Нургүл Кожобекова баалуу документтер сактоочу имарат менен ушинтип тааныштырып жүрдү. Шып тиреген таңгактаган кагаздар сакталган кенен имарат мамлекеттик архивтин саясий материалдар сакталган бөлмө экен. Кожобекова мында учурда 1924 жылдан берки мамлекеттик иш кагаздар сакталып турганын айтты. Биз көрүп жаткан биринчилерден болуп заманбап технологиянын жардам менен сактап калууга даярдалган бөлүм.
10-фонд фонддун аталышы Кыргыз областы комитетинин бүт документтери 24 жылдан баштап 37 жылга чейинки пленумдардын, съездердин, конференциялардын материалдары, стенограммалары, анан калган токтомдор. Бул документтер өтө керек, анан бул документтердин сапаты аябай начарлап баратат. Башчыкто 27 жылга чейин ушул документтер көрүнбөй.
Намоолор, э?
Намоо документтер.
Мындагы документтердин арасында 1937 жылдагы репрессия курмандыктарынын ар биринин жеке маалыматтары тиркелген иш кагаздар да бар экен. Адистин айтымында 20-чы кылымдын башындагы кагаздар азыр өз сапатын жоготуп упурай баштады. Бул жерде турган документтердин алды 90 жылдан бери сакталып келет. Ал эми техникалык мүнөздөмө боюнча сакталган кагаздар 80 жылдан ашкандан кийин пайдаланганга жарабайт. Ошондуктан аны тез арада кайрадан жаңыртуу зарыл.
Атынча жазылгандар да бар.
Мисалы,
бул 25 жылкен карабайсыңбы?
25 жылкен.
Мондай кагаздар менен жазылган. Таптакыр көрүнбөй калгандар бар. Ушул документтердин баардыгын Кудай буйруса сунарипке өткөзүп алсак,
жалпы архивтин
көлөмү 600 000. Биз чукул арада эле ошо быйылкы жылга деп биз ошо 100 000 барак деп койдук ошону.
Буга чейин Кыргызстанда башка архив баштаган мекемелердин бири да өздөрүндө сактаган документтерди заманбап сактоого өткөргөн эмес. Азыркы мезгилде алар турган бөлмөлөр бирде ысып, бирде муздап кетип, анын айынан баалуу документтердин сапаты бузулуп жатат.
Бул жерде термометрдер илинип турат. Температурасы
25 болуш керек да, негизи
25 да градус 25. Влажность 19 болуш керек да, ошо 19
влажность.
Мындуулугу. Документте температурасы бирдей болуп, ошонтип документ туура сакталыш керек. Азыр болсо кээде жанатып жайында эмелер иштебейт да, кондиционерлер жок. Жайында жанатып ысып кетип атат. Ошондон дагы документтердин сапаты бузулуп атат.
Мамлекеттик архивтин жетекчиси Орунбай Ахметов 3 жыл мурун президенттин жардамы менен сапатын жоготуу баштаган документтерди сканерлөөчү аппарат алынганын, учурда Кыргызстан боюнча андай сканерлөөчү аппараттын саны 5 гана экенин, төртөөсү муктаж болгон облустардагы архивтерге берилгенин айтты.
Бул эми толук түрдө санарипке өтүү эмес бул. Азырынча сканерлеп эле атабыз. Анан эми муну акырындап ушул топтолгон материалдардын баардыгын өзүнүн немесине жараша санарипке өткөрүш керек. Биздин өзү атайын программабыз бар эле. Өкмөт как раз 23 декабрда өзүнүн 626 буйругу менен бекитип берди.
Анткен менен мамлекеттик архивтин жетекчиси кабыл алынган программанын каражат жагы чечилбей турганын жашырган жок.
Азыр премьер министр мин экономикасында бир департамент бар да, инвестиция тартуу боюнча. Ошолорго тапшырма берген Минфин өлкөсүнө. Ошо бизге дагы башка бюджеттик эмес булактардан чет өлкөлүк эмелерди да карап бергиле деп инвестиция тартуу боюнча тапшырмалар берилген. Россия менен эми ушуну ишке ашырабыз деген ойлор бар эле. Азыр өткөн межправ комиссияда болбой калды, эми буюрса дагы эме кылабыз да.
Мамлекеттик архивти санарипке өткөрүү боюнча түзүлгөн бир программа 27 000 000 сом деп эсептелген. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып эми Азаттыктын интернеттеги сайтына кайрылабыз. Азыр Бишкектеги студиябыздан байланышта веб редакторубуз Санжи Туйтунова. Санжи, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Учурда Азаттыктын сайтында Бишкек менен Москванын достугуна доо кеттиби аттуу макала көп окулуп жана кызуу талкууланууда. Ага келген айрым пикирлер менен тааныштыра кетсек, Бишкектен окурманыбыз Ахунбай Кошой. Эми Орусия менен мамилени ар кандай жооругандар болууда. Менимче батыштын санкцияларынын таасири менен аларда деле бюджеттик тартыштык болуп жатканы чындыкта. Демек мындан трагедия кылбай аларды туура эле түшүнүү керек. Бул мамлекеттик саясат албетте өз элинин кызыкчылыгын ойлойт. Саясат деген ушул мамлекеттин кызыкчылыгы деп илгерки малчылардай эле жайыт алмаштырганды билели. Бир эле улуу коктуну такырайганча оттой бербей. Жаныбызда дагы бир чоң жайыттуу өлкө бар. Алар менен иригелеш бололу. Мээрим деп катталган окурман, Кыргызстан эгемендүү өлкө. Эгер Москва кыргыз тараптын койгон шарттарына макул болбосо, Кыргызстанда ишин улантууга эч кандай акысы жок. Канчалык кыйын учурду башыбыздан өткөрүп жатсак дагы, өз ресурстарыбызды өз өлкөгө пайда алып келе тургандай пайдалануу керек. Албетте, достук мамиледе чеги менен болот. Аты жөнү жазылбаган окурман, мен айтып эле келем, 120 депутат эмне иш кылат? 6 миллион калкка булар өтө эле көп. Жегенден башка эч нерсе билишпейт. Кыргызстанга иш орундары, жер, налог, электр, газ, тамак аш, кымбат жашоо тикенек болуп кетти деги таза иштеген адам келеби? Аты жөнү жазылбаган дагы бир окурман, Өзбекстанды өз тарабына тартыш үчүн орустар баш тартышты. Себеби Өзбекстан башынан бери эле гестерге каршы болуп келген. Геосаясий тиреште орустар калкы чоң өлкөгө алданып, Евразия бирлигине киргизилген калкы кичине кыргыздардан өйдө көрүп жатышканы. кыргыздар каякка бармак эле деп эми орустар Өзбекстанга киришти. Тургун деп катталган окурман, раз Кыргызстандын гестерди курууга өзүнүн дарамети жетпегенден кийин Кытай, Турция жана башка инвесторлорду коюп Германия курам десе немистер келе бериш керек. Немистер ишеничтүү, убадага бек болушат. Башка улуттарга караганда алдаганча. Менин колумдан келсе жалаң немистер менен иштешмекмин. Орустарда кризис дагы баштала элек. Доллар 100 чыгат. Орустун экономикасы нефти газ менен гана көтөрүлүп турган. Батыштын санкциясы орустарга токтобойт деген. Прага.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Санжи Туйтунова болуп, Азаттыктын интернет сайтында окурмандар жазып жаткан айрым пикирлер менен тааныштырды. Ушул менен кечки Азаттыктын кезектеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз, бирок биздин программабыз улунат. Азаттык менен бирге болуңуз.